Donna, c'è una, voilà, sede sapienza. Am și minute, am și colecționat al minute, mai ești le amu șec. Te favorin de da șec bairo. Hane ho chance fu ek din ftit bairo, ne vizam bit dvei.
Matik finna ta ye.
Finna și ti.
Important i ti parte repetia se de
sapienza. Ta zmeni to hrain. Thanks.
Thank you.
Mela, niġu għal. Mela, komitat kien jgħatim jikkonsidra għal l-axar seduti wkoll kellna lill-Ministru tal-Ġustizzja, Chris Said, li kien qed jissostitwixxi lill-Onorevoli Sami Dimek, neħu gost nerġa' terġa' tkun fuq il-Kumitat Franz wara li kellek xi xogħol ieħor urġenti anke xogħol ta' safar barra minn Malta, u kellek tattendi għalih. Konna qegħdin nikkonċentraw fuq il-kodiġ tad-ditt amministrattiv, però tajjeb ukoll aħna bħala xogħol ta' dan il-Kumitat badna diversi sezzjonijiet tal-liġijiet, ovvjament il-rwol ta' dan il-Kumitat huwa fuq il-liġijiet kollha ta' Malta li nippruvaw nagħmlu daqsxejn kodifikazzjoni u konsolidazzjoni. Waħda mill-loqsma li ovvjament mixjin ħafna fuq dak il-kodiġ ta' dritt amministrattiv, l-Onorevoli Herrera dejjem jinsisti isma' ejja l-estuħ dak il-kodiġ jinnaqbel miegħu ukoll stidint ukoll l-Onorevoli Sami Dimek sabiex. Naħseb ikkomunikat miegħek is-segretarja wkoll Franz. Sabiex nibdew anke tal-liġi tal-kummerċ u tkellimt ukoll ma' Dr. Konrad Portanier li huwa avukat li huwa mitħla ħafna tal-liġi tal-kummerċ, ovvjament il-main focus ta' dal-kumitat. Peress li l-proġett tal-kodiċ ta' dritt amministrattiv huwa daqsxejn onerus huwa proġett tista' tgħid wieħed daqsxejn voluminus u maġġuri. Ovvjament il-focus prinċipali huwa l-kodiċ ta' dritt amministrattiv, però dan moqqafniex milli wkoll nidħlu fuq smoħra fosthom tal-liġijiet tal-kummerċ, liġijiet ukoll kriminali, ta' kodiċ kriminali, kodiċ tal-liġijiet tal-pulizija kif ukoll jekk min isser żball ukoll din fil-fatt u oħrajn palissa mhux qed jiġu nifhmuki, però din ukoll tal-liġijiet tal-medja li pruvajna wkoll naraw daqsxejn fejn hemm x'nikkonsolidaw nikkodifikaw ovvjament anke proposti għar-riformi.
Ħajja parlamentari, ovvjament, raġjonevoli.
Kellna.
Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna.
Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Kellna. Ikun nirritigaw di l-maġġanza fil-parlament biex jibqa' fil-gvern li rebaħ ġurnata b'ġurnata.
Fis-sistema demokratiku. Ħabu dal-battuti lejn xulxin.
Però allura niġu llum kif kellna opportunità jidhirli Melki m'aħna konna ltqajna kemm diversi xhur ilu. Kien hawn Dr. Austin Benċini wkoll, kien hawn jekk min isser żball diversi membri fosthom ġew mifsud niftakar, kien hawn Dr. Kevin Aquilina, l-lumma seta xattendi, Dr. Benċini. Xol ta' u l-kontribut ta' l-professur Kevin Aquilina, li huwa kol dekan ta' fakulta ta' liġi, u għamprezzabli, minnajr ħidmatiru, u naħseb ma' stajnix. U kien fil-fat, u għacħermen ta' l-autorita xandiri, kmi s-sajt ma' l-xa. Ex-chairman ta' l-autorita.
Chief Executive,
skużani. U għallura, dok.
Prolifiku ħafna f-sġi.
Mela, mela, nirringrazzjak, Melkim Talli, Surnawdi Talli, ħejjej dan il-rapport li qed nagħru huwa dettaljat. U s-sallura nistiednek il-kumitat jistiednek sabiex tispjega iktar fid-dettall dan il-dokument li poġġejt quddiem il-kumitat. Fisem ovvjament qiegħed hawnhekk bħala President tispjega
f'ċirka. Jiena qiegħed hawn bħala Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Fil-fatt l-istitut illi imwaqqaf illum mill-1989. Fil-fatt fil-preambolo tajt daqsxejn background qasir fuq l-istitut meta twaqqaf u semmejt ukoll xi akwisti li kellu l-istitut daw l-aħħar 22 sena. Fosthom id-dritt li ġurnalist ma jistax ikun imġiegħel jiżvela s-sors li jgħaddi l-informazzjoni, dritt li ġurnalist ma jistax jiġi mfittex jew ikun irrapportat fedelment li ġurnalist ma jistax jiġi mfittex jekk ikun. jekk ikun irrapporta fedelment diskors. Mela. Id-dritt li ġurnalist ma jistax jinfittex jekk ikun irrapporta fedelment diskors li jkun għamel persona pubblika u li dwar xi ħadd jħossu aggravat, qualified privilege, li stampatur ta' gazzetta li mhux bi forsi jkun ara kull artiklu qabel ikun ippubblikat ma jibqax jiġi mħarrek f'kawża ta' libel jew f'kawżi għad-dani li titneħħa l-pina ta' priġunerija mill-liġi tal-istampa. Yes. Però hemm xi tibdil oħrajn li huma mistennija skont dan ir-rapport. Fil-fatt il-bidla l-oħra li dwar id-dritt tal-informazzjoni, l-lum ġurnalist għandu dritt jitlob u jingħata informazzjoni mid-dipartiment tal-gvern sakemm din l-informazzjoni ma tkunx ta' theddid għas-sigurtà tal-istat jew ta' periklu ieħor. Sfortunatament għalkemm fuq il-karta din l-emenda daħlet fis-seħħ, illum il-ġurnalisti mhumiex jingħataw l-informazzjoni mitluba, għax ovvjament din il-liġi ma daħletx fis-seħħ. Ciao, thanks Aaron. L-IGM kien involut ħafna fil-liġi dwar id-dritt tal-informazzjoni, kien ressaq rapport li ħejja bil-kooperazzjoni tal-Human Rights Organization tal-Commonwealth li l-gvern mhux biss faħħar iżda wieħed li se jimplementa il-prinċipju ewlenin. Sissa it-tibdil li ġa provat għadu fuq il-karta, l-IGM kien wera pubblikament it-ħassib tiegħu għaddew minn li kien waqt ikun hemm fit-twetti ta' dan l-emenda. Issa bidla oħra li la mistennija titħol fis-seħħ hija dwar il-libell. Il-libell uffiċjalment uffiċjali tal-IGM kellhom laqgħat xi snin ilu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Dr. Tonio Boċ, meta kien ukoll responsabbli għall-intern, biex f'każ li ġurnalist jinsab ħati tal-libell ċivilment.
Jiena Melkim ħan interrupik ftit, jiena din naqbel magħha perfettament, ħankun onest, li criminal libel must irid jitneħħa libell kriminali fl-opinjoni tiegħi dejjem. Però m'għandix issir waħda, tajjeb, jien nemmen illi fiċ-ċivil. Fejn għandek ir-reputazzjoni ta' individu li jastmata massimu ta' 12,000 euro, hija naħseb taqbel miegħi illi tenut kont anke tal-medja tal-lum li kienet section tal-liġi naħseb daħlet xi 15-20 sena ilu. L-ewwel qed anke l-ħajjolijiet ovvjament, ġifieri wieħed
jagħmel studju wieħed fuq kif ulit
il-ħajja. Dik diġà waħda.
Jollu
dik diġà waħda. Qatt inhi ngħid id-disseminazzjoni tal-informazzjoni tant inbidlet radikalment, speċjalment bl-internet, ġifieri jiena naħseb li dak l-ammont laqas jieħu konsiderazzjoni l-internet. Ġifieri jiena naqbel mek perfettament il-criminal libel naħseb li għandu jitneħħa sinċerament. Jiena ġieli nagħmel referenza għal kunċett li criminal libel ukoll jinsab fl-istess titolu tar reatu kontra l-persuna, ġifieri hija xi ħaġa meqjusa serja illi inti timmala fama u tagħmel tillibella li xi ħadd għaliex għax hija estensjoni tal-persuna fiżika, ġifieri it's an extension of the physical person, tajjeb ir-reputazzjoni. Allura meta inti qed tivjola dik ir-reputazzjoni qed tagħmel xi ħaġa gravi. Biss però nerġa' ntenni u qiegħda f'waħda minn għalija mill-mozzjoni tiegħi ta' dwar riformi fil-ġustizzja, nemmen illi criminal libel għandu jitneħħa, biss però irridu nżidu danni fiċ-ċivil. Tajjeb, apparti ħaġa oħra, jiena nemmen ukoll illi l-każijiet tal-ibel għandhom jistgħu minn imħallef. Speċjalment jekk ħadd inbidel, jekk ħadd iżdied anke il-pena, id-danni, l-ammont ta' danni, tinsema minn imħallef għax huma kawżi ta' ċertu serjetà mhux qed ngħid il-Maġistrat. Imma telefhom għad-dirittura għal smiħ li jisaw minn imħallef. Jien jekk minn isser żball, kont smajt xi darba ma nafx għax sentu corrected, li meta kien Ministru tal-Ġustizzja Austin Gatt, jidhir li dik kienet proposta li kien favurija. Ġifieri qed ngħidu iktar minn 9 snin ilu jekk kien isser. Laqas ta' qabel, laqas ta' qabel, imma ta' qabel. Jiena nemmen fiha ħadd l-opportunità kif semmejt ant immedjatament.
Bil-permess tal-ċermi. Onorevole Herrera. Xtaqt ngħidkom l-ewwel naqbel li l-libel bindoli kriminali wasal iż-żmien li jitneħħa. Naqbel ukoll illi llum l-istampa għandu jingħatala aktar elbow space u tkun iktar libera għaliex jekk inti kollok stampa b'saħħitha, m'għandix dubju li s-saħħa d-demokrazija fil-pajjiż, għaliex stampa hija mod ta' skrutinju u hemm minn beda jqis kważi kważi li l-istampa llum hija the fourth pillar of society. Fourth estate. Jiġifieri b'dik m'hemmx dubju. Mill-banda l-oħra però ma nistax ma naqbilx 100% ma' l-osservazzjonijiet li jagħmel l-Onorevole Franco De Bono. Meta bniedem jiġi libellat mod malizzjuż, dik il-malizzja, dak il-libell jista' jiddistruġġi lil dik il-persuna. Kompletament. Barra minn Malta, f'pajjiżi oħra, demokratiċi daqsnak, mhux iżjed minnha, il-kawżi tal-libell huma meħuda b'serjetà kbira. F'Malta, il-kawżi ċivili tal-libell ma domx jiġu trattati b'mod solenni, imma qed jiġu trattati b'mod sommarju u dim il-qrati inferjuri. Tradizzjonalment il-kawżi tal-libell dejjem kienu jsiru qudiem il-qrati superjuri u d-deċiżjonijiet jiġu mbagħad skrutinati minn qorti tal-appell minn tliet imħalfin. Jiena jidhirli li kwistjon meta inti tfajt il-libelli taħt stanza inferjuri qed tiżvaluta l-importa tagħha. Jiena kont għamilt proposta ftit snin ilu. Fejn proponejt li d-danni għall-libell minn 5,000 lira dak iż-żmien jitilgħu 5,000 lira għalfejn biex jaqgħu awtomatikament taħt kompetenza ta' imħallef. Dik hija l-ewwel punt, però mħaġu ħalax taqt ngħid qed nieħu l-opportunità. Ma naqbilx. U din hija importanti u nixtieq illi niġi miftehem fuqha. U din qed titkellem anke fil-vesti tiegħi bħala kelliem tal-Oppożizzjoni, din hija l-opinjoni tal-Oppożizzjoni. Illi l-libelli m'għandhomx jiġu assenjati lock, stock and barrel quddiem ġudikant partikolari. Għaliex? Għaliex il-libelli ħafna drabi huma kwistjonijiet polarizzati, ikollhom indoli ta' natura politika u allura tidher kera mhux dejjem ħafna drabi. Jista' jkunu ta' indoli politiċi jew polarizzati. U ma jiex ikun hemm sambjans illi issek għandek forum shopping illi dawk il-kawżi jiġu deċiżi minn ġudikant partikolari. U jien u anki l-kap tal-Oppożizzjoni kellna okkażjoni nesprimu l-opinjoni tagħna li l-libelli m'għandhomx ikunu hekk assenjati. Dik hija ħaġa fuq kwantum nerba kont ktibt artiklu fuq din kont ikkwotajt lill-imħallef Paolo De Bono. An early judge of the last century, però kien ta' numru ta' sentenzi interessanti fuq din l-erja. Id-dritt li tajt li ma jeżisti l-ebda dritt illi tajt dak li trid, jekk jiena għandi dritt ngħid li rrid, purke illi ma weġġax jew ma nafamax jew ma nilibellax il ħadd ieħor. Iġifier qed ikun hemm bilanċ.
Bilanċ.
Dik rati tagħna, ħankunfer, rati tagħna, l-imħalfin tagħna, over the years, they rose to the occasion. Għaliex? Għaliex fejn fl-antik, fil-ħamsinijiet, sittinijiet, sebajnijiet, l-imħalfin kienu jieħdu pożizzjonijiet pjuttost rigidi ħafna. Aktar ma beda jgħaddi żmien, l-imħalfin tagħna bdew jirrispekjaw ir-realtajiet tal-mument. U b'daw jgħatu aktar elbow space lil-ġurnalizmu ħieles u liberu. Hija ħaġa tajba. Hija ħaġa ħafna tajba. U allura tibbilanċja li nanfisha din ħaġa. Ma mill-banda l-oħra ma tistax inti. Mbagħad hemm ħaġa oħra jiena naħseb li għandek tidħol fil-liġi di. Illi meta inti jkollok libell, ma jistax ikun illi l-qrati jdumu 10 snin biex jaqtgħu sentenza. Għaliex? Għax jekk inti hemm ħsara, pereżempju, hemm xi ħadd ħireġ għall-elezzjoni u inti tagħmel l-ħsara, dak għandu interess li dik il-kawża taqtalu malajr biex huwa jingħadda f'ismu. Jekk inti kawża tal-libell titraxxina snin u snin u snin, tkun qed tagħmel tirreka tipperpetwa inġustizzja sabilli pereżempju nisimgħu li t-tali ministru rebaħ libell wara 12 sena, jew wara 11 sena. Jiena naħseb li fil-kawża tal-libell il-qrati tagħna għandhom ikunu ferm aktar sensittivi għal dak li jkonċerna speditezza. U jiena nemmen il-liġi għandha tistabbilixxi u tippreviġi terminu perentorju għal dan ir-rigward. Jiena l-idea tiegħu illi fil-kawża tal-libell bħal f'kawżi oħra bħal spol, pereżempju, il-liġi tkun prefiġi terminu, per eżempju l-ribell, jtibda u jqbaddej se kemm jispiċċa. Massimu per eżempju ta' siċċur.
Li xtaqt inżid. Mal-kumment li kont qed nagħmel preċedentement. Naqbel ma' l-Onorevoli Herrera wkoll ovvjament huwa punt li dejjem inħobb nagħmlu meta nitkellem dwar dan is-suġġett li l-libertà tal-espressjoni hija huwa dritt sagrosant għandu jiġi rispettat. Però kif bħal ħafna drittijiet oħra f'soċjetà demokratika tista' tgħid il-liġi ma magħha ċerti obbligazzjonijiet u hija wkoll ċirkoskritta mid-drittijiet ukoll ta' persuni oħrajn. Jiena żewġ punti l-ewwel waħda li vera kultant idumu ma jinqataw. Tu l-ammont fih innifsu, tajt isma' għandna liġi tal-ibel, mela m'għandniex liġi tal-ibel. Però l-ammont fih innifsu, kważi kważi huwa inċentiv lil min irid jabbuża. Għax jekk inti qiegħed tattakkani, nagħmilek libel, irbaħlek 3,000 euro, miżjera ta' 3,000. Dak huwa inċentiv, speċjalment fil-politika hemm ħafna interessi, hemm ħafna interessi anke ta' poter, tajjeb u min forsi jkollu interess li jagħmel ċertu attakki, dan għalek 3,000 euro forsi ma jkunu xejn, u inċentiv biex iktar jagħmellek. Allora, l-ammont fil-livelli, u dejjem ħobb insemmih dan huwa argument li nagħmel ħafna, l-ammont fil-livelli għandu jkun ta' deterrent fis-sens illi bniedem qabel jaqbad u jfaqqa, tajjeb jaħseb għadarbtej. Jiena nfurmat illi per eżempju fl-Ingilterra tkellimt ma' avukati li huma mitħla sew tal-qasam, ċerti gazzetta qabel jibatu storja l-istampa, juru għall-avukat, jieħdu parir minn avukat, jek isma' għaliex għax ir-riperkussjonijiet huma gravi. Ma gravi, ammonti kbar ta' flus, għaliex. Li jirrispekjaw, jirrispekjaw. Il-ħsara kbira li tkun qed issir lil dik il-persuna. Jekk inti qiegħed fil-fatt il-libella ġifri għandek żewġ stadji, l-ewwel wieħed irid jara l-ewwel għandek il-libertà tal-espressjoni. Għandek il-liġbijiet ta' xi jikkostitwixxi libell, però wans li mbagħad il-qorti tiddeċiedi li jiva inti għamilt libell, il-libella jtim mala famajt persuna. Id-danni għandhom ikunu commensurati ġifieri proporzjonati mal-ħsara inti kkaġunajt. U bl-internet speċjalment illum, il-ħsara ddur mad-dinja kollha. Ma jistax ikun f'dal pajjiż aħna għandna drittijiet inqas min-nies ta' pajjiżi oħrajn? Skużi. Mela jekk in Ingliż u xi ħadd tagħmel il-libel nirbaħlu ma nafx kemm, nofs miljun. U jekk in Malti u xi ħadd tagħmel il-libel u xi ħadd imma l-fama nirbaħlu 3,000 euro. Mela aħna m'għandniex id-dinjità u drittijiet daqs persuni oħrajn, issa tgħid li imma jiena ħana għalek 20 sena ilu il-gazzetta kienet tinqara minn nies forsi fl-irħula u minn popolazzjoni ta' 400,000. Però llum bl-internet il-ħsara, id-disseminazzjoni ta' ħsara, fil-każ li ssir ħsara. Għandek tixrid nerġanajt permezz tal-internet ma' d-dinja kollha ma jistax ikun illum. Jiena b'rispett kollu di serja. Għax immorru anke l-elezzjoni tiġi meta tiġi. Ħamm ħanerġgħu mmorru b'da l-liġijiet tal-ibel. Ovvjament dibbet il-field illum, dibbet il-field politika hija l-midja. Il-bet il-field politika illum il-midja hija għandha rwol ċentrali fil-logħba u fit-taqbida politika fis-sens qed ngħid fis-sens. Fil-spjegazzjoni u jisa kollha, fil-spjegazzjoni kollha tagħha, id-disseminazzjoni tal-informazzjoni ngħid jiena. Punti ħol li xtaqt inqajjem, forsi mbagħad anke l-membri forsi għandhom jiena m'għandix dubju li wieħed mill-iktar li għandu xi jgħid fuq dan is-suġġett huwa l-Onorevoli Zammid Imek, naf li huwa mitħla ħafna suġġett anke naħseb kiteb it-teżi tiegħu jekk min isej żball.
Concept of the law of impartiality.
U kif tibtanka kodbu nerżam minn dwar suġġetti ġifieri m'għandix dubju dal-waqt inħalli l-kelma għal minu espert. Dal-waqt inħalli l-kelma għal minu
ħafna.
Però punt żgħir jekk tippermettili, Onorevoli Zammid Imek, naf li għandek ħeġġa. Qed nimmissja dawk il-batti bekki ta' bejnietkom, Onorevoli Zammid Imek. Isom ikkalmaw kemm. Anyway, punt żgħir li xtaqt nagħmel ukoll f'dan il-kuntest fejn qed insemmu l-libell kriminali huwa r-right of reply. Jiena kelli opportunità nagħmel xi kawżi wkoll. Jiena naqbel tajjeb illi f'dan l-istadju, però kif qed ngħidu, ma jistax tibdel waħda. Irid ikun hemm bidla holistika. Jekk bidla holistika. Ta' right of reply jiena sinċerament nemmen kiteb fuqha hemm anke l-editorial ta' Sunday Times diversi drabi. Jiena naqbel li right of reply ir-rimedju m'għandux ikun kriminali imma għandu jkun ċivili. Jiġifieri, jekk inti tikteb fuqi, tajjeb, jiena għandi dritti nwieġeb dak li qed tgħid. Jiġri tista' tgħid li trid fil-parametri li m'hemmx libell għax hemmhekk jitkolliġ dal-libell. Imma jekk jiena inti qed tgħid isma' xi ħaġa fuqi, Tajjeb, anke jekk tiżqed tfaħħarni, għax issejku qed tfaħħarni for the wrong reason. Pereżempju jingħidlek le, mhux għad dak il-me. Jien mhux biss jekk qed tgħid kontrija jew qed tikkritikani, imma anke jekk tfaħħarni, x'tiż jekk qed tfaħħarni mhux għal dik mhux vera li jien għalhekk ġar hekk jew għamilt hekk. Dik hi, issa, però jiena li qed ngħid huwa dan, jien għandu jkolli right of reply, alla ħares le, għax ikel kulħadd jgħid li jrid, jien għandi dit iwieġbek ngħidlek le, jiġifieri qed inġib eżempju estrem, anke jekk tfaħħar persuna. U koll għandu drittu iġ, bekk jajt, iwa, grazzi tal-li għed faħħarni ta' imma raġuni li għamil, tek jirġa mux diki, ta' najdek xini, di, jisa sa' tkun b'mertu iktar, jisa tkun anka b'mertu inqas, jen għandu dritti koll l-inċansi u iġ, jekk inti dik il-risposta ma t-print jaxħilix, ma t-publika jaxħilix, il-lum kif edha l-lum, il-piena, ija piena kriminali, jem multa sa' 1200 euro, jek mensieġba, ma jadirlix li jem prigjonerija, pero l-multa ija multa ta' 1200 euro, pero natura ta' dik il-multa, mhix ċivili imma kriminali. Fil-fatt bil-pulizija, tikta fil-pulizija u jresu. Jiena nemmen u kol proposta li nishtiq meċi l-qoddim u kol il-rimedju għandu jkun wieħed ċivili. Il-rimedju għandu jkun wieħed ċivili. Issa ħaniftehmu dal-puntu nagħlaq, meta qed nitkellmu fuq l-ammonta, dan da mhux biex persuna, persuna ma tkunx tixtieq tiġi mala famata in the first place. Jiġri mhux qed ngħidu hekk isma' biex wieħed. Deterrent u kumpens. Deterrent mhux biss biex tagħlaq dak li jkun, imma biex qabel qed xi ħaġa jaħsibha jaħsibha sew għax il-konsekwenzi tagħhom ma daqsxejn serji. Dak kollox. Qed narak, qed narak tirtot bil-ħeġġa u issa wasal il-ħin.
Sibijiet żgħar. Ebda dubju il-kunċett tal-livell kriminali.
Take a chance, Franz. Take a chance.
Nieħu il-verità. Il-kunċett tal-livell kriminali huwa kunċett antikwat ħafna. Jiġifieri u naħseb li b'mod ġenerali maċ hemm iktar bżonn għalih fis-sistema legali tagħna. Jina l-uniku riserva li nixtieq nagħmel hu li naturalment meta inti qed tipproteġġi lis-soċjetà u anke l-individwi milli jiġu malaffamati u libellati. Speċjalment jkuma persuni mhumiex huma stess fil-dominju pubbliku, wissa nispjega li x'nagħmel distinzjoni. Jekk ikun hemm ċirkostanzi ta' livell malizzjuż, u l-enfasi fil-kelma malizzjuż, fejn il-possibilità għal raġuni jew oħra ta' danni ċivili ma tiżistix, għaliex ħa nagħti eżempju estrem tajjeb, l-ebda waħda mill-gazzetti eżistenti fil-pajjiż ma jikkwalifikaw għal dal-eżempju għaliex huma gazzetti pubblikati minn publishing houses, backing ta' stamperiji, uħud minnhom anke bit-tradizzjoni kbira li jridu jissalvagwarjaw ta' reputazzjoni, ta' storja twila, istituzzjonijiet warajhom, jiġifieri dal-argument żgur ma japplikax fil-konfront tagħhom biex ħadd ma jifimni b'mod żbaljat. Imma jekk telimina il-bel kriminali anke fiċ-ċirkostanza li ser ngħid, naturalment jista' jkollok periklu għas-soċjetà. Għaliex? Għaliex individwu jkun min ikun jista' jagħmel pubblikazzjoni bl-iktar mod sempliċi u li ma jiswix flus, forma ta' leaflet, jagħmel l-istampa anke b'mod li ma jiswix flus biex tipproduċija, imur qassama, qed nassumi li jagħmel il-formalitajiet tal-Prosek, jiġifieri li jirreġistra lilu nnifsu bħal editur għax hekk ma jagħmilx hekk jista' jkun li il- il-ksur tal-liġi jkun ta' natura oħra, apparti li ma teskludix il-libell, ġifieri jista' jkun ukoll taħt sanzjonijiet oħra ta' kodiċi kriminali, u naturalment jkun persuna, jkun min ikun jien assumu ħa xi ħadd li jrid ixerret ideoloġija estrema ta' razziżmu ta' tip jew ieħor, tajjeb, jew ta' mibeda lejn xi forma ta' parti mis-soċjetà, ta' tip ta' nies jeżistu, ġifieri biżejjed insegwu ġuri famuż li għaddej naturalment fajjiż ieħor bħalissa, ġifieri nies ċertu formazzjonijiet differenti minn ħadd ieħor jeżistu sfortunatament. U dan ikun min ikun dal-individwu, naturalment m'għandi ħadd f'moħħi jagħmel pubblikazzjoni. Fejn ikun evidentement impossibbli li noqogħdu nitkellem fuq dak li ddikjara ċ-ċermen, naturalment mod qabbli huwa wkoll li issa però hemm livell ċivili li jistipula danni li jikkommensuraw il min sofra l-mala fama, il min sofra l-livell, f-livell miktar raġonevoli fil-ferm aħjar. Allura, jekk ikun hemm ċirkostanza fejn ikun hemm min jipprova jikser id-drittijiet ta' ħaddieħor, faħar mill-aħħar is-soċjetà hija li tibbilanċja dritt ta' persuna ma ta' persuna oħra. Tajjeb, bliktar mod lampanti u bliktar mod li hemm ebda rimedju, jiġifieri sakk ħan nagħmilha ċar, sakemm hemm ir-rimedju ċivili, konkretu, reali. Li jekk bniedem jistab ħati, mhux jekk ma jistabx ħati, jekk xi forsi. Jekk bniedem jistab ħati u jeħel ammont ta' danni, ikun x'ikun dak l-ammont żgħir, medju, kbir, dak l-ammont ta' danni jekk ma jappellax se jħallsu, jew jekk jappella u jitlef jappell se jħallsu, allura jiena m'għandi ebda problema li f'dawk iċ-ċirkostanzi m'għandux jeżisti l-forma tal-libel kriminali. Għaliex naħseb li b'mod ġenerali huwa kunċett antikwat. Imma jekk ikun hemm min għaliex ikollok issa sitwazzjoni bħal di jipprova jipprevalixxu ruħu b'mod li jkun ta' ħsara għas-soċjetà għax ikun ta' tendenzi estremi, ta' personalità partikolari, eċċetera, eċċetera, naħseb li f'dawk iċ-ċirkostanzi wieħed irid xorta iħalli xi forma ta' rimedju. Mela jiena dak huwa l-ewwel ħsieb li rid nesprimi. It-tieni ħsieb li rid nesprimi huwa.
Ma tajt jiġifieri is-sanzjoni kriminali. Is-sanzjoni kriminali sanzjoni għal dawn il-każijiet fejn huma
gravati. Iva, mhux biss gravati, fejn xi ħadd ma jħallix tuża sanzjoni ċivili, għaliex li inti tgħidli jekk inti llibellajtni u teħel 1000 lira m'elfejn u 300 euro, m'elfejn u 500 euro danni dawk se tħallasom jekk inti nstabħati, jew inti maqbilx nstabħati appellajt u arġajt is-sentenzija konfermata u r-rimedju tagħtih, naturalment is-sistema tal-libel ċivili u aħjar soċjetà li għamlet l-avvanzi
daħħa.
Imma jekk issa niġi għal ammont ta' danni. Orajt għax naħseb li huwa importanti ħafna. Ma dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa li dan huwa importanti ħafna u forsi għandu jkun l-gwida prinċipali tagħna. Kull ħaġa marbuta mal-midja, mal-press, max-xandir, mal-midja anke elettronika, mal-internet, tajjeb, trid titlaq dejjem fl-interpretazzjoni ta' kull ħaġa li nagħmlu minn premessa fundamentali li hija l-premessa tal-libertà tal-espressjoni. Għaliex jekk nitilqu minn xi premessa oħra, ġifieri ma nitilqux minn freedom of expression as the guiding light.
Definitely.
Nibdew naqgħu fl-ereżiji li ngħidu li għaliex xi ħadd weġġa' naturalment jista' jistultifika b'xi mod libertajiet li s-soċjetà matul iż-żmien evolviet, inkluż tal-istampa, inkluż tal-individwu, inkluż tax-xandara, inkluż ta' dawk kollha. Dan hu kruċjali u ma dan irrid inżid ħsieb li forsi l-politiċi jsibuha diffiċli jesprimu fuqhom infushom. Li huwa ħsieb li min jagħżel il-ħajja politika ikun min ikun, se jkun fi gvern, f'oppożizzjoni, f'lobby group importanti, qed jagħżel it-triq li jrid ikun soġġett għal skrutinju ferm akbar milli kieku u mażilx il-ħajja pubblika. U jiena f'dan is-sens keri l-opportunità dal-aħħar u nixtieq nikkwota hawnhekk ukoll. F'artiklu li deher fit-Times preferenza għal dak li ħabret fil-fatt it-tifla tal-Peridom Mintoff, Jana Mintoff, fejn qalet il-familja Mintoff qed tikkonsidra li tieħu passi kontra min ipproduċa il-film di Erdom. Naturalment għalija kienet aħbar xokkanti fi anfissa. U meta qallibt ftit, ftakart fil-famuż każ li ġi deċiż mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet Umani fil-8 ta' Lulju 1986 qed nirreferi il-każ li jirrigwarda il-ġurnalist Lingens. Il-ġurnalist Lingens fl-Awstrija kien akkużat li llibella lill-kanċiller Awstrijak Bruno Kreisky. U parti mill-akkużi li saru kontrih huwa kien hemm id-diffikultà jekk dak li jutab bħala opinjoni setax jippruvah bħala fatt. U fl-Awstrija fil-fatt kien instabħati. Però meta uħa il-każ tiegħu quddiem il-Qorti Ewropea tal-Drittijiet Umani fi Strasburg, il-Qorti qalet daw il-preċiżi kelmiet. Freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society, which prevails throughout the convention. The limits of acceptable criticism are accordingly wider as regards a politician than as regards a private individual. Għalija jekk ma nenfasiġġawx dal-ħsieb u kull ħaġa li ngħidu aħna dwarha titlaq minn hemm, inkunu qed nissugraw naqgħu f'ereżija kbar. Issa f'dan is-sens wieħed jista' jaġġorna ammont ta' danni massimi, wieħed jista' jaġġorna ħafna sistemi anke kif tiġġudika dan kollu jista' jagħmlu. Basta s-salvagwardja finali hi tas-soċjetà, tal-individwu, tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, tal-libertà tal-espressjoni, sistema li tibbaża aktar minn kull konsiderazzjoni oħra fuq l-autoregolamentazzjoni mill-medja stess, naturalment iva bis-salvagwardja mbagħad kontra abbużi fejn ikunu verament maliziosi, fejn ma jkunux parti minn eżerċizzju ta' diskussjoni ħilsa u demokratika, u fejn l-iskop ikun biss wieħed naturalment ta' jew vendikattiv jew b'xi mod ieħor mal-in. Imma rridu nkunu verament restrittivi kif ninterpretaw provvedimenti kontra il-libertà tal-istampa.
Għax tissuġġerixxi jiġifieri jkun hemm saffi differenti ta' livelli, jiġifieri hemm su l-bażiku mbagħad hemm iktar serju.
Iva, saffi differenti ta' livell, enfasi anki fil-liġi fejn għajdu li l-interpretazzjoni li tkun dejjem soġġetta tal-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni, il-prinċipji u tal- kultant tajjeb naqblu, ma mbagħad meta tisma' li xi ħadd jikkonsidra passi kriminali kontra film għax ma rispettajniex biżejjed. Ma waħad fil-kamra preżenti, ma jew ġara xejn, ma dak każ korrenti. Allura tajjeb li s-soċjetà tarġa' tafferma dawn il-ħsibijiet.
Jiena naħseb, ħalli forsi nirrekapitola ftit u nkomplu mixin fuq id-diskussjoni. Jiena naħseb illi kulħadd jaqbel mal-libertà tal-espressjoni li hija sagra. Illi hija sagra. Kulħadd jaqbel ukoll illi meta inti qiegħed fil-ħajja pubblika tista' ma tkunx politiku, hemm ħafna mod kif tkun fil-ħajja pubblika, ma xafej tkun politiku, inti suġġett għal skrutinju ikbar minn persuna privata. M'hemmx għalfejn iktbuha fil-liġi għax tikun batan kamill interpretazzjoni ta' rati toħroġ bl-iktar mod ċar. Ġifieri ma dawn iż-żewġ prinċipji naħseb illi naqblu kulħadd mhux aħna biss hawnhekk preżenti, mhux biss dan il-Parlament, imma naħseb hemm qbil kbir ħafna u konsens wiesa' illi jekku l-libertà tal-espressjoni hija sagra tajjeb u min qiegħed fil-ħajja pubblika huwa suġġett għal skrutinju ħafna ikbar mill-midja. Però wieħed ikun simpliċistiku jekk jaf dawn iż-żewġ dikjarazzjonijiet, kif għadna fis-soċjetà kollox u kif qal ukoll nervi żammidimek stess, kollox huwa dwar bilanċ, id-drittijiet tiegħi imma mbagħad id-drittijiet tiegħek u fejn hemm where they intersect. Ġifri fej jispiċċaw id-drittijiet tiegħek u fej jibdew id-drittijiet tiegħek.
Fil-pubbliku tista' ġiem
żablaħ. Dik li se ngħid, mill-banda l-oħra anticipajtni Onorevoli Herrera. Dak l-argument sukont se nagħmel, li aħna qed ngħidu allura tkun fi ħajja pubblika se kulħadd jaqbad jgħid li jridu jivvinta u jattribwixxi u x'naf jien. Ġifri dak li jikkostitwixxi libell, naħseb fil-qrati tagħna huwa paċifiku x'jikkostitwixxi libell. Allora anki hemmhekk issa hemm bżonn ta' interpretazzjoni, hemm bżonn fine-tuning, mela le. Però aħna konna qed nitkellmu l-iktar li hu żgur li huwa lampanti u żgur li mad-daqqa ta' għajn irid jinbidel huwa l-ammont tal-libelli. U nixtieq li f'intervent sussegwenti l-Onorevoli Żammidimek ukoll jindirizza din il-problema. Naħseb anke intimek kif jidher li qed taqbel ma dan il-punt u x'hekk ġifieri wieħed qed jirrikonoxxi.
Li għandu jkun aġġornat.
Għandu jkun aġġornat, ġifieri ovvjament. Min se jkun jara kemm. Iġifieri naħseb li tkun proporzjonat. Kemm mal-fatt li għandek aħna pajjiż żgħir u anke l-organizzazzjoni tal-medja ovvjament għandhom il-limitazzjoni tagħhom, però da ma jfissirx illi jekk inti mbagħad tillibella persuna, nerġa' ngħid bl-internet illum, dik il-ħsara tanti mifruxa tista' tgħid madwar id-dinja kollha. U dak żgur li għandha trid tieħed inkonsiderazzjoni. Jiena naħseb illi se nikkonkludi Melkin mela le. Naħseb stimulajt id-diskussjoni bil-rakkomandazzjoni li kont qed tagħmel ukoll. Jiena naħseb illi l-valur tal-medja għandha tirbaħ il-krettu u għandha timxi l quddiem bil-valur tal-verità. Ġifieri aktar ma tkun reliable, gazzetta, stazzjon, aktar ma tkun reliable, naħseb illi hemmhekk tirbaħ il-krettu mhux billi toqgħod tillibella lil dak il-ieħor għax it's short lived. Jiena nemmen illi meta għandek medja li hija reliable li wieħed jista' joqgħod fuqha, naħseb illi hemmhekk timxi l quddiem. U fuq hekk għandha tibni.
L-ammont fabbineti għan naħseb billi jħet jaġġorna ħażminijiet tal-lum ma jkun hemm xejn ħażin. Però ma nesaġerawx. Għaliex iktar ma tesaġera, iktar tkun qed tagħmel xi ħaġa li min-natura tagħha tistultifika.
Ma tesaġera x'i
l-liberti tesaġera jekk inti tgħid li.
Aħna qed tgħidu isma' irid jieħolok bilanċ ħadd ma semmi.
Jekk inti tgħid li ġi stabbilit ammont 15-il sena ilu jew nivverifikaw eżatt kemm kien ilu. U hemm bżonn wieħed jaġġustah skont l-indiċi tal-għoli tal-ħajja, naturalment ma nistax ma naqbilx, għaliex dak li kien validu għall-argument, issa ma nafx m'għandix id-dati preċiżi quddiemi. Fis-sena 2000 inti tista' tindeksjah biex dak li kien validu dikinhar jiġi mbagħad bil-valur tal-lum. Tista' taġġusta ftit ukoll il fuq. Imma li wieħed jolli aktar minn dak li hu meħtieġ.
U l-internet.
Minħabba l-internet għandha tkun regolata.
Ġifieri, għandna nieħdu konsiderazzjoni li sa disseminazzjoni tal-informazzjoni hemm l-internet ukoll wara ħsara kibret. Għandha tiġi riflessa fl-ammont tad-danni x'inhi l-opinjoni.
M'għandix diffikultà li tiġi riflessa mingħajr ma nesaġeraw. Jekk nagħmlu danni li huma projbitivi żejjed, inkunu qed naġixxu għas-soċjetà medjevali li tipprova tagħmel li tipprova taqta li rjusta n-nies li jkunu le mhix qed jiena ħallejkom
populist.
Jiena nemmen bl-iktar mod assolut fil-libertà tal-istampa. Jiena persuna li mbagħati regolarment minn attakki sfrenati u bla sens kontra tiegħi minn ċertu sezzjoni tal-istampa. Imma jiena nibqa' niddefendi l-libertà tal-istampa
kif dejjem għamilt.
Mela jiena ngħidlek li qed nagħmel hekk jien u ħadd ieħor mhux qed jagħmel hekk. Imma jiena l-enfasi tiegħi nagħmel hemm mhux id-danni tajjeb. Jiena l-enfasi tiegħi nagħmilha fuq il-libertà tal-istampa u jekk jiena għandi għażla bej li nagħmlu massimu multa ta' 50,000 euro u l-massimu nagħmlu 20,000 u b'20,000 il-libertà tal-istampa tkun iktar salvagwardata, nippreferi l-20,000. Ċar hekk?
Naqblu,
però naħseb.
Naqblu, però naħseb naqblu wkoll. Tajjeb li fil-waqt li kif qed tgħid intu naqblu wkoll kemm aħna għax hekk inti ġejt suġġettat tal-attakki jien ġejt suġġettat ukoll. Kullu nerva ġejt suġġettat ukoll. Tajjeb, naqblu illi biex insibu bilanċ, biex ma noqogħdux ngħixu anke importanti aħna soċjetà at the end of the day, ċivilizzata wkoll. Jiena ma naħsibx illi ta' saħan ngħidlek minn bandora. Jekk inti biex toqgħod tirrispetta l-libertà tal-espressjoni, tħallim mbagħad ċerti abbuż. Daqshan tieħor ja serja. Daqs jekk tipprova toħnoq jiena l-libertà tal-espressjoni, li tipprova toħnoq l-libertà tal-espressjoni ħażina ħafna u jien nikkundanna. U Alla ħares tiġrijek. U jien naqbel miegħek tajjeb illi kif kien hemm inqal, isma' nibqa' niddefendi d-dritt tiegħek li tikkritikani sal-mewt. M'għandix diffikultà hekk. Tajjeb, però bil-banda l-oħra, daqshan tieħor serju gravi. Jekk inħallu perxi perpetrazzjoni ta' abbuż, tajjeb minna kulħadd niġu isna ġungla kulħadd tifajjar u jfaqqa, minna jrebda xkil ta' xejn u minna jrebda deterrent u minna jrebda kumpens, taqbel miegħek li tastanti ħor ja serja din.
Nagħmel suġġeriment kostruttiv, naħseb għandna nagħmlu analiżi li hija komparattiva bej liġi ta' Malta u liġijiet ta' pajjiżi Ewropew fejn nafu li għandhom tradizzjoni kbira tal-libertà tal-espressjoni, tajjeb pajjiżi bħall-Ingilterra, bħall-Italja, bħall-Germania, bħall-Franza. Mela le, naraw ukoll interpretazzjonijiet matul is-snin li tagħti l-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem anki fuq materji li joqtu l-medja u anki l-libertà tal-espressjoni, għaliex punt ieħor li xtieq nikkjarifika jien mhux veru li fejn speċjalment huma involuti nies fil-ħajja pubblika. Illum il-qrati għalmenu dawk li segwu l-aħħar sentenzi tal-Qorti Ewropea għadhom jinsistu bil-fors fuq il-verità tal-fatti, speċjalment fejn hemm element qawwi ta' opinjoni, tajjeb, ħan noqogħdu attenti. U fid-dawl ta' dal-istudju komparattiv ejja nagħtu lil Malta dak li Malta teħtieġ. Jiena f'da' sens ħan kun kostruttiv ħafna. Għawet inħares lejn id-dokument imressaq mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. U għaw suġġeriment pratiku ħafna li ħan għamlu tiegħi.
Naħseb ġej għalih li huwa ma tantiċipa li ħablu mek.
Lejn qed ngħid li hu tal-istitut, jiġifieri mhux qed nagħmel nikser il-copyright, imma fejn jissuġġerixxu li jkun hemm kodiċi tal-liġi fuq il-medja u li tinħadd l-awtorità li tiġbor taħt reġistratur tal-istampa, l-awtorità tax-xandir u l-awtorità Maltija tal-komunikazzjoni, naħseb ilu jinħass ħafna l-bżonn li ninsġu flimkien dawn l-elementi flimkien, dan huwa x-xogħol ta' dan il-kumitat. U jalla dan il-kumitat ma xogħol ieħor utili qed jagħmel ikun jista' jagħti l-kontribut tiegħu bl-għajnuna tal-ġurnalisti Maltin fuq dan il-qasam.
Naqblu fil-fatt jiena naqbel f'ħafna minn dak li qed tgħid Franz, però sempliċiment biex ma nagħtux l-impressjoni forsi żbaljata li qed jingħata huwa iva l-prinċipju li illuminana l-prinċipju our guiding principle should always be freedom of expression. Dikha naqblu fuqha il-kol kemm aħna. Tajjeb. Forsi sorna għodit kompli.
Ok, grazzi. Mela, ħana dissa, xie għet jistenna l-Istitut tal-Ġurnalisti Malti. Għawnekka minna lista, ma nafx jekk ix kompluta, però provajna namlu lista tal-liġijiet kollha li jmissu mal-medja. Nibdew mill-Kostituzzjoni u hemm l-Atta x-xandir tal-istampa u anki il-kodiċ kriminali, mbagħad il-liġijiet sussidjarja, xi avviżi legali, recenti u anki abbozz ta' liġijiet. U dawn juru kif huma infershin il-liġijiet li għandhom x'jaqsmu mal-medja. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u tal-Fema li dawn il-liġijiet għandhom jiġu miġbura taħt kappa waħda u jiġu aġġornati. B'dan il-mod il-medja u kull min ikkonċernat ikun jista' jkollu aċċess u jsir jaf dwar dawn il-liġijiet kollha f'post wieħed. B'hekk mhux biss ir-regolamenti jkunu iktar uniformi, iżda il-liġijiet ikunu osservati u applikati b'mod iktar effiċenti u ekwu mill-medja kollha. Per eżempju, palissa għandna il-liġi tax-xandir li għandha ċertu obbligi fuq il-membri tal-medja li il-nista tal-istampa u anki tal-medja elettronika m'għandix. Fil-fatt nsemmi eżempju anki tal-isfel. Semmejt ukoll teżi interessanti ħafna the suppression of certain illegal content on the media li nkitbet minn Amarilis Aġus, din hija teżi ta' sena l-oħra li Dr. Kevin Aquilina kien ovvjament para dekan tal-liġi overseer tagħha li minnu l-istitutha xi tarif u jaqbel ma xi suġġerimenti inkludi rakkomandazzjoni li jkun hemm kodiċi tal-liġi fuq il-medja u li tinħatar awtorità li tiġbor kif semmejt l-Onorevoli Zamid Demek tiġbor taħta ir-Reġistratur tal-istampa l-awtorità tax-xandir u l-awtorità Maltija tal-komunikazzjoni. Din l-awtorità tkun punt ta' riferiment u pariri waqt li taqti idmir ta' korp li jara l-linji gwida u r-rekwiziti qegħdin jiġu rispettati u liġijiet rispettivi segwiti. Issa nagħdu wkoll għall-definizzjoni ta' x'inhu ġurnalist. Il-ġurnalizmu bħala qasam ta' xogħol li wieħed jaqla' xi jkoll minnu qatt ma kien u qatt mhuwiex regolat sal-lum. Importanti li waqt is-settur tal-medja fis-sens wiesa' kemm jista' jkun jibqa' autoregolatorju, hemm bżonn li dan jiġi rikonoxxut b'liġi li allura jissaħħaħ id-dritt li il-ġurnalist stess permezz tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jirregolaw lilhom infushom. Importanti wkoll li fil-liġi jkun hemm definizzjoni ta' x'inhu ġurnalist u permezz tal-liġi li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jkun inkarigat li jżomm reġistru ta' ġurnalisti li jom jinħarġilhom press card biex tiffaċilita il-qadiet adminijiethom. Għandu jkun stabbilit x'inhuma rekwiziti bażiċi biex wieħed jaħdem f'dan il-qasam, xi kwalifiki għandu bżonn u kemm hemm bżonn żmien ta' prattika biex wieħed jista' jgħid li laħaq il-level mixtieq. Il-ġurnalist m'għandux ikun il-wiċċ ta' kampanja ta' reklamar bl-ebda medja. Flebda media. Hemm bżonn ta' definizzjoni ta' min għandu jingħata il-press card. Għandna per eżempju llum aħna wkoll dal-aħħar intqajna mal-aġent direttur tal-Dipartiment tal-Informazzjoni fej informatna li biex jinħareġ press card kull m'għandha bżonn hija ittra mingħand editur li tali persuna għandu bżonn press card għal qadi ta' mirijiet ġurnalistiċi. M'hemm ebda bżonn ta' jew kwalifiki jew xi forma ta' prova ta' kwalifiki professjonali fil-ġurnalizmu. Aħna bħala istitut ma naqblux magħha u nemnu li hemm bżonn li biex jinħareġ press card ma jkunx sitwazzjoni kif sar fil-passat fej persuna li mhuwiex bona fida ġurnalist jinħarġlu press card. Allura hawnhekk hemm bżonn li tiġi hemm bżonn ta' l-ewwel ħaġa kjarifika ta' drittijiet li tagħtik il-press card. U min għandu ikun responsabbli mill-ħruġ ta' press card. Hemm bżonn ta' tipi differenti ta' press cards għal dawk li jikkoverjaw l-aħbarijiet għall-ġurnalisti tal-isport, għal min għandu bżonn aċċess għall-Parlament u għal gradi oħra ta' xogħol ġurnalistiku. La darba fil-liġi tal-istampa hemm il-protezzjoni tal-konfidenzjalità tas-sors, artiklu 46, l-IGM jemmen li għandhom jitlu xi sanzjonijiet għal min jiżvela s-sors circostanzi li ma tipprevedix il-liġi. Il-Kummissjoni Etika Ġurnalistika l-PC għandha tkun rikonoxxuta bliġi bħal dak il-kor kostituit li jirregola il-kodiċċa tal-etika biex il-ġurnalisti kollha jkollhom għażl jagħtu każ id-deċiżjonijiet tal-PC. L-aħħar nett hemm bżonn li l-liġi tax-xandir tiġi inkorporata fil-liġi tal-istampa kif għadna iktar kmieni jkun hemm qatt li jiġbor il-liġijiet kollha flimkien, u r-rol tal-awtorità tax-xandir jiġi riveduti. Rajna per eżempju li l-perjodu ta' silenzju.
Sur nawda, ħan interrompi ftita ġdilna tikkonċernana direttament.
Tazgwija
apparti il-proposti tijak fil-mertu. Ovvjament fil-formalità din bħala kumitat t-interessana direttament. X'inhi l-opinjoni tijak dwar jekk inti tħoss illi tkun xi ħaġa pożittiva li hemm xi tiġa. Illi dawn il-liġijiet kollha li elenkajt, jiġifieri inti fil-dokument elenkajt. Kemm il-liġijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-medja, chapter 350 l-adwar ix-xandir, chapter 248 għadwar l-istampa, chapter 440 għadwar il-protezzjoni privatezza tad-data, chapter 399 għad biex ir-regola komunikazzjoni elettroniċi, chapter 418 tat-twaqqif ta' awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni, chapter 315 għadwar il-kontroll tat-tipijiet tat-tabak. Kif ukoll ċerti dispożizzjoni tal-kodiċi kriminali. Imma elenkajt ukoll il-liġijiet sussidjarji kollha ma nafx kemm iktar minn 10 żgur. Kif ukoll avviż legali fosthom qed nara legal notice 245 ta' 2010 ukoll legal notice 321 ta' 2010 illi kollha b'xi mod u hemm l-abbozz numru 75 abbozz biex jemenda l-att tax-xandir ukoll l-artiklu 7. Jekk taħsibx allura d-domanda li jistaqsik dan il-komitat, jew x'inhi l-opinjoni tiegħek illi dawn it-tipi ta' leġiżlazzjoni wkoll jiġu kemm jista' jkun amalgamati, ovvjament inti jekk għandek dispożizzjoni waħda fil-liġi dwar il-protezzjoni privatezza tad-data mhux ħatqgħod taqla dik id-dispożizzjoni u ddaħħalha fl-adwar fil-kodiċi tax-xandir.
Ikun hemm referenza għaliha.
Imma taqbel li kemm jista' jkun dawn għandhom ikunu fil-waqt li jkunu aġġornati, imma jkunu wkoll konsolidati fil-liġi waħda. Taqxin l-opinjoni tijak?
Aħna nemlu pala istitut li għandu jikunem għatwieħed li jirregola l-medja biex jikunem punta referiment u jikunem uniformità. Jekk inti għed titkellem fuq xandir l-lum ġurnata li dak ix-xandir jista' jitwassal bl-internet kullimkien. Jekk għandek ġurnal li l-lum ġurnata jista' jwassal lek servizz anki bħal stazzjon televiziv, baħbarijiet u breaking news, il-lum ġurnata hemm konverġenza bej il-medja kollha li bekk dak li jirregola l-istampa għandu jiġi regolat mod l-istess bħalma huwa stazzjon tar-radju jew tal-television. Dawn huma l-affarijiet li l-istitut jemmen li hemm bżonn li jiġu reveduti u jaqgħu taħt kappa waħda.
U jekk inti għandek prinċipju regolatur f'dak li jikkonċerna l-medja, ovvjament ikun japplika bl-istess mod
fuq il-medja kollha.
Fuq il-medja kollha. Issa, punt li xtaqt insaqsik, Sur Nawdi wkoll. Jekk inti tirriskontrax jew tista' tinform il-kumitat f'xi oqsma tal-medja illi mhumiex regolati bil-medja, ġifieri fejn vojt kompletament tal-nuqqas ta' regolamentazzjoni.
Żgur aħna pal-istitut naraw li l-medja l-ġdida tal-internet, social media u daw, hemm nuqqas kbir ta' regolamentazzjoni fejn jidħol per eżempju min huwa l-editur. U jekk għandux l-editur il-persuna responsabbli indikata jiġi taħt il-reġistratur tal-istampa. Allura inti
illum x'inhi s-sistema jkollok
m'hemmx obbligu li jekk wieħed ikollu xi website jirreġistra isem ta' editur.
Issa, fuq di inti tabe, sa domanda biss.
Alright, okay.
Li xtaqt insaqsik? Illum huwa fenomenu ġdid. Illi jkollok websites
jista' jkun
they mushroom. Jew blogs jew whatever, illi jkollok.
Identità falsa.
Anonimità sieħa.
Identità falsa.
Jista' jkollok character assassination għaddej fuq persuna jew partit jew club L'interesse
sta con un testo commerciale,
sta con per esempio commerciali, sta con un tate dito colli, sta con o ma tkun staff minu per minu ma in nis variadi. Int ma tħoss li wasal iż-żmien li di tiġi regolarizzata, jekk hemm xi tip ta' regolamenti fuq għalik.
Però meta tkellimna mbagħad anki ma' direttur tal-informazzjoni, risposta kienet li m'hemmx mezz kif wieħed jista' identifika dawn nies.
Ma is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn x'inhi?
No, m'inhiex informat aġġornat fuq xi ġri barra minn Malta, nista'
l-istess appell bħal qabel jiena nagħmlu studji tra komparattiv.
Dik definitivament, bħala gwida.
Anki l-istitut lest li jagħt il-kontribut tiegħu.
We don't reinvent the wheel, ovvjament, we don't need to reinvent.
We should not reinvent the wheel.
Tajjeb.
L-istitut lest li jagħt il-kontribut.
Li hemm noqqas hemm oqsma fil-medja llum li laqas huma regolamentati bil-liġi. Kompeta. Free for all jiġifieri qed ngħidu f'dan is-setturi.
Naħseb li ovvjament jekk ikollok min qed jagħmel ksur ta' liġi u identifikabbli, hemm liġijiet li dejjem jilħquma persuna, hemm inkluż provvedimenti fil-kodiċi kriminali. Però naħseb li tajjeb li naraw x'għamlu pajjiżi oħrajn f'dan ir-rigward. Issa naturalment il-kunċett ta' editur kienna nagħmel gazzetta elettronika, nista' nifhem li l-kunċett huwa jeżisti u trasferibbli mill-liġi tal-istampa stampata għal gazzetta elettronika. Imma preċiżament l-eżempju li konsenati huwa ma naħsibx li jista' jeżisti kunċett ta' editur, pereżempju għar-rigward ta' social media bħal Facebook u bħal Twitter. L-editur minnu. Jekk
inti tuża l-Facebook, per eżempju.
Jekk jiena nuża l-Facebook mod.
Tista' tagħmel l-bel fuq għadek dak qed jgħid.
L-opinjoni tiegħi naħseb li tista' tagħmel kawża ta' malafama żgur, possibilment se tagħmelha. Lil min ikun kiteb il-kumment, il-min tista' tagħmelha mhux lil min waqaf Facebook żgur.
Tal-istampa taħt il-liġi tal-malafama.
Il-liġi tal-malafama.
Ija, mbagħad hemm il-rimedju għan.
Sakemm ma tkunx applikabbli l-liġi tal-istampa.
Ma aħna m'għandix kif
għal. Kienet applikata Malta.
Ma ma tinsiex għax issa
persuna qasam mhux biex email il-ħafna nies.
Mhux biex tkun kontradiċi. Imma qed tikkontradiċi ftit. Forse ftit, li jekin nifsek, għalix, għax jessa għed t-rikorja, rimedju kriminali, meta ħna għadna, li kem jistaj kun, għandek t-mura rimedju ċivili. U allura, ovvjament, il-rimedju kriminali, dim jgħatem u rimedju ġenerali, għal min jgħamil lek ma la fama. Taħe, pero, li għed nistaqsi huwa, wanka biex wieħed forsi jkun ftit iktar konsistenti, tant kem naqbel miegħek illi libertà tal-espressjoni hija sagra, kif kont qed jien anke qabel, illi ir-rimedju ċivili f'każijiet bħal dawn. Et najdu sma daw memx regolati. U minn tix jgħat pozizjoni, t-informana, jek f'pajzi oħrajn, per eżempju blogs, per eżempju jennaf, daw xtajdi l-omaw li għodu.
Għankunu ftit preċiżi, men mibda sezzjoni ta' kif taf tajjeb inti, ovvjament, men mibda sezzjoni tal-kodiċi kriminali tagħna u ta' kwalunkwe liġi kriminali oħra li m'għandix ukoll il-konsegwenza tal-azzjoni ċivili għad-danni. U m'għandi ebda diffikultà għax jiena bħala preferenza qatt li l-rimedju ċivili għandu jkun dak li huwa preferut fliq fil-konfront ta' min dak ir-rimedju jistultifikah u stess, mhux il-vittma, jiġifieri min jipperpetwa xi forma ta' qatt kriminali u ta' milizzja, jekk hu mbagħad iġiplilu nifsu sitwazzjoni li ma tistax tieħu danni minn għandu, is-soċjetà għandha dritt għal rimedji oħra. Imma sakemm hemm il-possibilità ta' rimedju ċivili. Għandu jkun preferut ir-rimedju ċivili. Però jiena naqbel naturalment. U din hija waħda mill-argumenti qed nagħmel ħin kollu. Ejja naraw pajjiżi oħrajn x'għamlu, fanuża l-kliem taċ-ċermen li has not reinvent the wheel, u nagħmlu jiena ma naħseb x'imkien f'xi kotba qed irid jagħmel riċerka iktar l-Ingilterra sabu qed insemm l-Ingilterra bħat minn pajjiżi ovvjament bit-tradizzjoni kbira favur libertà tal-istampa sa ċertu punt, insomma, jekk imorru lura fl-istorja insibu momenti fejn mhux dejjem kien hemm il-libertà tal-istampa rispettata daqskemm naħsbu. Imma ejja neħdu l-parti fejn kienet rispettata, tajjeb. Naħseb sabu mod kif jirregolaw sitwazzjonijiet ta' malafama li tirriżulta minn xi ħaġ qiegħed fuq Facebook. Jew minn Twitter, jew minn Google Plus, jew minn xi ħaġa oħra, jew minn website, jew minn email. Jew jekk ma nsibux l-Ingilterra, jansibu f'pajjiżi oħra Ewropej, jew jansibu fl-Amerika. Imma li Malta nħolqu aħna from scratch da kollu, ma naħsibx li huwa meħtieġ. Jien naraw x'għamlu pajjiżi oħrajn u x'bilanċ sabu.
Ekku, naqblu perfettament.
Nista' nikkonkludi għax għandi l-aħħar paragrafu għal minn. Mela, kif kont qed ngħidilkom, fl-aħħar nett hemm bżonn Il-liġi ta' xandir tiġi inkorporata fil-liġi tal-istampa u l-wol tal-autorità ta' xandir jiġi revedut. Rajna, per eżempju, li l-periodu ta' silenzju fil-istampa u xandir ġurnata qabel elezzjoni ma ta' applikax għal-siti elettroniċi u social media. Dan jew irrit japplika għal-medja kolla, jew kif forsi u xira f'dawn iż-żminijiet tal-lum tispiċċa għal-kollox. Hemm bżonn. Però forsi anki mbagħad il-partiti politiċi jaqblu bejniethom li ġurnata qabel elezzjoni ma ssirx kampanja elettorali. Allura ma jkunx hemm x'tikkaverja dakinhar. Hemm bżonn.
Ħames suġġeriment, jiena dejjem kelli f'moħħi fuq da' suġġer. Id-distinzjoni bej l-attività politika fi anfisha bħalmi jiżamma ta' mass meeting jew rallies jew attività jora. Tajjeb u li jinti tir-rapporta x'ġara, jiġri x'tagħmel gazzetta, jew stazzjon ta' televixin, jew radio. Jiena l-istazzjon ta' televixin jew tar-radio, jew gazzetta, ma tistax tagħmel dak li jsir mis-social media kollha, naħseb li saret anakronizmu assurd. Jiġifieri li tir-rapporta, x'jiena anki jekk kien hemm il-mass meetings tal-eluq li jsiru normalment il-ħamis biex nitlehem għaliex elezzjoni ġenerali tinżamm is-sebt, jew referendum, jew ta' kunsill lokali dejjem ninżammu s-sebt. Jiena il-ġimgħa m'għandix dritt inkun naf mill-gazzetti jekk ma nixtieqx nara televiżjoni eżatt qabel nofs il-lejl, nofs il-lejl ma jmorrux influwenzawni b'xi mod. X'intqal il-bieraħ u x'kienu l-argumenti prinċipali, naħseb li dak id-dritt għandi. U naħseb li għandna naġġornaw li ġitna b'dan il-mod. Jekk però il-partiti jistgħu jżommu tradizzjoni bliġi u biqbil. Li l-attivitajiet però, l-attivitajiet ta' massa, mhux hekk qed imur għandha dawka ma jsirux. Din li għada tissejja, mhux f'Malta biss, għatem f'pajjiżi oħrajn, anki Italja, anki Franza, per eżempju, il-ġurnata ta' silenzju, naħseb ta' riflessjoni, naħseb xejn ħażin. Imma m'għandix tkun askapitu ta' dak li jistgħu jagħmlu l-gazzetti f'realtà elettronika li tirrendi dik ir-regola waħda ta' anakronizmu.
Ma allora x'qed tissuġġerixxi illi.
Qed nissuġġerixxi li l-gazzetti u l-xandir jibqgħu fil-libertà jistampaw jirrappurtaw dak kollu li għandhom bżonn, nappella naturalment għal doża kbira ta' prudenza u ta' fattwalità minn għal dikinhar, però li l-attivitajiet ta' massa dikinhar ma jinżamux.
U l-aħħar sentenza tiegħi biex nikkonkludi, hemm bżonn li l-midja jkollha liġi waħda li regola u mhux numru tal-liġijiet skont il-mezz ta' fejn jaħdmu l-ġurnalisti, speċjalment fejn is-sidien tal-medja għandhom iktar minn mezz wieħed tal-medja. Grazzi.
Grazzi Sur Nawdi, interessanti ħafna, ovvjament wieħed irid jara daqsxejn iktar fid-dettall ukoll wissa li hemm anke min-naħa tal-istitut. Paspeċi ġifri qed ħares pożittivament lejn din il-konsolidazzjoni ta' dawn il-liġijiet, ovvjament dan il-kumitat issa jrid jidħol f'dik l-ixu. Grazzi tal-kummenti tiegħek, kummenti interessanti ħafna, ċert li ħafna mill-punti meritaw diskussjoni ħafna iktar fid-dettall, pereżempju isma' qed naqblu jidher li qbil il-ammont tad-danni jrid jiżdied imma issa kemm ħanamluh. Hawnhekk il-biċċa tax-xogħol li mbagħad naqbel ma' l-Onorevoli Zammiddi hekk fejqa l-isma' hija u should not reinvent the wheel mismejja inqablu ma' pajjiżi oħrajn u anke jiena nżid element ieħor mhux biss id-dannu l-preġudizzju li jsir permezz ta' l-internet, però wkoll id-daqs tal-intrapriżi tal-media houses ta' pajjiżna wkoll. Ġifieri anke dik u d-daqs ta' pajjiżna. Illi dik irridu nikkonsidraw wkoll. U circulation, pereżempju ta' gazzetta. L-udjenza ta' programm ta' televizjoni imma wkoll mbagħad ġifieri min jara l-aħbar fuq l-internet u allura kollox għandu jittieħed in-konsiderazzjoni. Inħarsu lej pajjiżi barani, ovvjament ir-realtà tagħna dejjem hija sui generis u allura rridu wkoll infasslu skont ir-realtajiet tagħna. Nirringrazzjak Sur Nawdi tas-suġġerimenti tiegħek, tal-proposti tiegħek u tal-li joġbok ukoll tilqa' l-istedina ta' dan il-kumitat. Ovvjament il-kumitat se jianalizza dan ir-rapport jekk ikun hemm bżonn ukoll. Jerġa, ikollu l-pjaċir ukolli jistiddek għal darbora u ddim
il-kumitat. Nirringrazzja l-professjoni tal-ġurnalisti. Xija professjoni li x'kultant għandna bżonn nagħtuha valur ikbar. Speċjalment meta taġi xi mod responsabbli.
Naqblu wkoll li il-medja fl-aħħar mill-aħħar hija il-watchdog tas-soċjetà. Ġifieri għal ħares ma jkunx hemm il-medja għax il-medja hija society's watchdog għandha rwol importanti ħafna jiena ninaqgħu wkoll mal-kollega ringrazzja wkoll il-ġurnalisti speċjalment ħafna drabi dan bħal kull settur f'soċjetà ħafna ġurnalisti jagħmlu xogħolhom b'ċertu serjetà u b'integrità, b'ċerta responsabilità, ovvjament ikollok is-singoli wkoll li forsi sfortunatament ukoll kif għandek f'kull settur tas-soċjetà imma dik hija realtà tal-ħajja. U allura naqgħod ma' kollega tiegħek ukoll nirringrazzja anke l-ġurnalisti tax-xogħol siwi li huma jagħmlu fis-soċjetà.
Inna bħala kellem l-unika membru tal-Oppożizzjoni fuq tal-Kumitat, nesprimi anke l-veduti tiegħi personali li l-iskop li nupgradejaw il-leġislazzjoni tal-medja mi biex għandna b'xi mod nxekklu lill-medja jew l-ġurnalisti anzi l-oppost. Kif tkellem fil-bidunet hija l-opinjoni ferventi tiegħi li l-medja hija assigurazzjoni li inti kollok demokrazija f'pajjiż u libertà f'pajjiż. U żgur li mhux l-intenzjoni la tiegħi u la tal-kollegi tiegħi li b'xi mod nxekklu din il-libertà. Però mill-banda l-oħra l-ebda dritt fid-dinja mhu assolut. U jti kontra bilanċa drittijiet oħrajn. Ma nistgħux aħna bl-iskuża tal-libertinaġġ. Għax hemm differenza bejn libertà u libertinaġġ. Nużaw libertinaġġ fil-medja biex aħna nikkalpestraw id-drittijiet inerenti ta' terzi. Għax f'soċjetà demokratika l-iktar ħaġa importanti hu li jkun hemm fine tuning u bilanċ bejn l-interessi ta' kulħadd. L-interess tas-soċjetà in ġenerali li kollok medja ħilsa u b'saħħitha biex tiskrutinja dak li għandu għadha tiskrutinjaw il-banda l-oħra li nipproteġu nagħtu nipproteġu drittijiet inerenti tal-individwi kollha. U li bliniem jiġi kkalpestrat inġustament u malizzjużament għalija huwa hija ħaġa ta' smerrija daqs kwalsiasi oġġett ta' smerrija oħra u ċejn in-nas.
Nirringrazzja għal darba oħra sorna u din nirringrazzja l-membri ta' dan il-kumitat u aħna naġġornaw għal nhar it-tnejn. Fissija u kwart, possibilment illi konna nalqu diskussjoni fuq il-labbozz ta' ditt amministrativi jew kumment. Insomma, l-aġenda nikkomunikaw aktar tak. Grazie.